Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri artefarita inteligenteco.
Do ek al la kernpunkto. Sestek oka el dono de la kernpunkto.
Kaj interesa temo, pri kiu ni fakte povus verŝajne paroli sufiĉe longege, ĉar estas tiom vasta temo.
Yes.
Do ni nun faros enkondukon denove, kaj ni vidu al kiu parto de ĝi ni iam povas reveni.
Fakte ni devas iam reaŭskulti niajn malnovajn epizodojn
kaj ni promesis tiom multajn epizodojn,
kiujn aliajn temojn ni promesis pli vaste trakti.
Yes. Do, niam traktis kelken plurfoje. Kaj estas tiel, ke tiuj temoj estas foje tiom ligitaj kune unu kun la alia, ke foje vere aperas la sama temo plurfoje en la podcasto. Kaj do, artefarita inteligenteco. Kiel ni elektis tiun ĉi temon, ĉar ĝi estas aktuala?
Artefarita inteligenteco do estas do tia ĉiam aktuala temo. Estis iomete en la amaskomunikilo do en tiu to komuna konscio de la mondo, ĉar la artefarita inteligenteco AlphaGo venkis la plej fortan homan Go-ludiston nome Lee Sudal. Da ist das Koreano. Korea. Kai
Lee Sedol. Lee Sudal.
Lee Sedol. Lee Sedol, yes. Kai, da fakte tiu AlphaGo fakte venkis lin suffice draste kvar kontra unu. Kai do almeno unu ludon de la matcho Lee Sedol fakte sukcesis gajni, sed do la aliajn kvar li sufiĉe draste aŭ plej multon sufiĉe draste malgajnis.
Antaŭ la ludo li fakte pensis, ke li venkos ĉiujn ludojn, kaj aŭ li ankaŭ diris, ke eble unu ludon mi malvenkos, sed evidentiĝis, ke estis tute male, kaj do necesas ankaŭ diri, ke dum dek jaroj li estas en la pinto de goludantoj mondaj, do vere li estas sufiĉe sperta ludanto, kaj do
estis fakte venis iu pli juna goludanto el Ĉinio, kiu diris: mi venkos AlphaGo. Nu ni vidu ĉu okazos, sed do kio iomete spektis la komentaron de la tiun akompanantajn komentojn de sperta goludisto usona, kaj do la interesa afero estis, ke do compare al la antaŭ kelkaj jaroj la komputiloj komencis do venki la plej spertajn, plej bonajn ŝakludistojn de la mondo. Kaj tiam ĉiam estis tiel, ke oni bone komprenis, kion fakte la komputiloj ludis, kial ili faris movojn, kaj do la homo simple faris foje eraron, ĉar laciĝis, perdis koncentriĝon, kaj tial malvenkis fine. Sed do ne estis tiaj momentoj, kiam la spertuloj diris: ha, mi ne komprenas, kion la maŝino fakte decidas. Ĉio estis klarigebla, kaj ĉion fakte sperta ŝakludanto, kiu ne havas koncentriĝajn problemojn, sed simple eble estus eĉ teamo, fakte ludus pli malpli simile aŭ ankaŭ konsiderus tiujn movojn. Sed nun estas tiel, ke la go commentanta in go spertulo in commentanta go spertulo fakte ne antau vidis tio in movo in ok ken movo in della maschino ka esti surprizita ha kial gi ludas tion mi ne attendis tion kai fakte montrigis ke tio fakt estas tamen bonai kai fortai movo kai lo tio estas eble la unua foio ke la homaro estas iel konfrontita kun intelligenteco kion la homaro mem ne plu komprenas.
Do, mi aldonas ke tiu ludo, ŝakludo okazis en 1997, kiam komputilo Deep Blue de IBM venkis super Kasparov. Kai mi auskultis iun podcaston kiu estis ankaŭ celita al artefarita inteligenteco kai la persono tie demandis la spertulon tiu podcasto estis registrita antaŭ tiu Go Ludo do temis pri artefarita inteligenteco ĝenerale kaj li demandis tiun spertulon pri artefarita inteligenteco do ŝakludo sed tio signifas ke simple estas komputilo kiu havas programon kiu kapablas ludi ŝakon kaj tiu havas tiom da kapabloj kalkuli ĉiujn movojn kaj de ili elekti la plej taŭgan. Kaj tiu spertulo fakte diris, ke tio ne estas artefarita inteligenteco. Artefarita inteligenteco ne kalkulas ĉiujn movojn. Ĉar kalkuli ĉiujn movojn ne estas inteligenta agado. Kaj ĝuste pro tio estis elektita Go Ludo, ĉar ĝi havas tiom multajn eblajn movojn, ke ne sufiĉas kalkula forto por tio. Do necesas havi iun inteligentecon malantaŭ ĝi, kiu elektas movojn, ĉar tiu ludo havas to existas en ĝi pli da eblecoj ol atomoj en spacego. Do estas vere komplika ludo kaj pro tio necesas iel fari kun iu sento tiujn movojn kaj kun iu antaŭvido kiu ne estas kalkulebla kaj ĝuste tio okazis nun ke tiu komputilo elektis iun movon, kiun laŭ la ne antaŭvideblaj reguloj. Do certe ne estis io tute hazarda, ĉar ĝi ja konsideras kiom da ŝanco por venki havas tiu movo, sed tamen estis io kio kun kio ne kalkulis homoj kiuj konas la ludon.
Yes, so, no, fakte, do tia ni elektis tion termon, ĉar ni nun estis eble en tiu punkto, ke la art farita inteligenteco vere fariĝas pli inteligenta ol la homoj, do ni eble ankoraŭ parolos pri tio. Kaj tia ni fakte volas iomete paroli pri tiu temo art farita inteligenteco. Kaj eble ni iomete komencu tiel ke ni klarigas do kio fakte estas artefarita inteligenteco kaj kiel ĝi no pli malpli funkcias do ni ne vere science matematike klarigas tion sed ni povas fakte doni iom da imago do artefarita inteligenteco estas tio ke kutime komputiloj ja vere nur faras tion, kion oni antaŭe programis. Oni programas ian algoritmon, kiu eble havas kelkajn kondiĉojn, do se okazas tio, faru tion, se okazas tio, faru tion, kalkulu tion, kaj se rezulto estas tia, faru tion, kaj se alie, faru tion. Do estas tio bone antaŭvidebla algoritmo, kiu povas esti tre kompleksa. se tamen da se estas unu specifa tasko por kio oni programmas komputilon aŭ komputilan programon. Kaj tiu artefarita inteligenteco estas tiel ke la komputilo fakte mem havas mem lernu kaj lernu kiel solvi problemojn plej efike. Kai tio estas tute al iro kai do kiel tio tio funkcias do la kutima metodo estas la tiel nomata neurona retoj kai tio fakte estas interesa en la senso ke oni vere kopiis tion de la homa aŭ do besta cerbo. Oni fakte oni mortigis junajn simiojn, do vere do bebojn kaj tiam pli kaj pli aĝajn simiojn kaj esploris la cerbojn kaj oni rimarkis ke la sinapsoj estas de la beboj estas tute ne ligitaj kaj ju pli aĝa la simio estas, des pli da strukturo estas en inter la sinapsoj. Kaj tiam oni havis la ideon ke oni konstruu tiajn virtualajn sinapsojn, kiuj laŭ sperto konektiĝu kaj interagu.
Jes, kaj do tio kun tio estas ligita do tion kiu diris tiun sinapsaj kaj konektoj kaj neuronaj retoj kaj tiu maŝina lernado estas fakte ke vi ĝuste ne donas precize kondiĉojn al la programo kio estas kio. Tio estas ekzemple ofte uzata en la rekono de bildoj. Mi vidis dokumenton kie oni faris tiel, ke estis miloj da bildoj, ekzemple bildoj da aŭtoj, kaj necese estis, ke la komputilo rekonu, ke tio estas aŭto, kaj ke ĝi rekonu, de kiu angulo estis farita la bildo, aŭ ĉu temas pri kia aŭto temas. Do unue ĝi devis rekoni, ĉu estas aŭto de supre, ĉu estas aŭto de flanke fotita, ĉu dekstra aŭ maldekstra flanko, ĉu estas aŭto fotita de malantaŭo, de antaŭo, kaj simple estis tiu miloj da bildoj kaj homoj komencis elekti grupojn kaj aldonis al tiuj grupoj tiuj priskribon: tio estas foto de antaŭo, tio estas foto de dekstra flanko. Kaj tiu maŝina lernado funkciis tiel, ke do ne estis difinita ia linio kiu devas esti sur la bildo, ne estis definita ia klara tio kio ni kiel homoj tuj vidas, ĉar tio ne eblas difini ekzemple en la bildo, ĉar se estas nur duono de aŭto aŭ estas malbona foto aŭ io tia. Kaj komputilo mem laŭ tiuj priskriboj do havis tiun grupon de bildoj kaj komputilo mem serĉis, kio estas komuna sur tiuj fotoj.
Yes.
Kaj poste povis mem elekti de ankoraŭ ne priskribitaj fotoj, kio apartenas ankoraŭ en grupo de aŭtoj de antaŭe kaj malantaŭe.
Tio estas klasika tasko de neurona retoj, kaj tio fakte vere ankaŭ similas al la maniero kiel infanoj lernas. Ĉar ni diris, ke ankaŭ dum la kresko de la en la unua jaroj de la infaneco fakte formiĝas tiuj strukturoj en la cerbo kaj tio funkcias simile, ke do la auto la infano vidas ekzemple auton kaj rekonas ĝin aŭ pensas, ke ĝi rekonas ĝin kaj diras auto, kai la gepatroj diras jes, tio estas auto, kai tiam la infano havas tiun signalon, ah jes, tion mi juste rekonis, kai tiam formiĝas plia konekto en tiu neuronala reto, kai tiam tiu trenado de la rekono de aŭtoj aŭ de aliaj objektoj, homoj, bestoj, mi ne scias, de la mondo entute pli kaj pli treniĝas, kaj se la infano malbone rekonas ion, do la gepatroj diras ne, tio ne estas aŭto, tio eble estas io simila, sed ne aŭto, kaj tiam la strukturoj simple diris, do tio ne estas aŭto, kaj ankaŭ pli treniĝas tiu kapablo rekoni. Und tio estas neuronaj retoj, kaj tion oni povas fakte maŝine sufiĉe bone imiti. Kai estas ja multaj aplikoj por tio. Ekzemple unu kiun mi volas fakte ekuzi estas rekoni ĉu retpoŝto estas spamo. Do mi fakte arkivis ĉiujn miajn retpoŝtojn kaj dividis ilin inter spamo kaj ne spamo. Do mi havas sufiĉe grandan arkivon kaj mi diras al la komputilo, do tio estas spamaj mesaĝoj kaj tio estas ne spamaj mesaĝoj, kaj tiam per tiu trenitaj neuronaj retoj la komputilo poste povas sufiĉe fidinde distingi inter spamo kaj ne spamo. Kaj tio sufiĉe bone funkcias, kaj tio ankaŭ Google kaj tio grandaj retpoŝtprovizantoj jam uzas, kaj ili ja ne tiom multe da spamo fakte liveras al la uzantoj. Kaj do tio estas ankaŭ klasika tasko de neurona reto.
Kaj fakte tio estas ankaŭ unu el ankoraŭ simplaj taskoj de neuronaj retoj aŭ maŝinlernado, ĉar en tiuj ĉi aferoj temas pri simpla unu tasko, do rekoni kio estas sur la bildo. Tio estas en komenco de tiuj rekonoj, kiam la grandaj firmaoj volis instrui maŝinojn rekoni bildojn, ekzemple por bildoserĉado, ili ankaŭ faris tiujn ludojn, kiuj estis por homoj kaj ankaŭ por iliaj serviloj taŭgaj. Mi pensis, ke Google faris tion en image search, ke estis ludo, kie vi povis ludi kontraŭ iu alia en la alia parto de la mondo, simple hazarda ludanto, ke ludo montris al vi hazardan bildon de la reto, kaj vi devis priskribi ĝin. To simple homoj skribis: estas pomo, estas ruĝa, estas manĝo, estas freŝa, estas mi ne scias kion. Skribis ĉiujn eblajn priskribojn al kiu bildo apartenas al tiu bildo, kaj alia ludanto faris samon, kaj vi ricevis poentoj por ĉiu punkto, kiu estis en ambaŭ flankoj. Kaj komputilo kompreneble tiel ricevis informon, kio estas sur la bildo, kaj ne faris tion dungitaj homoj, sed faris tion ludantoj. Same fakte estas kun captcha, kiu funkcias same, se vi volas registriĝi en la reto, kaj ĝi montras al vi bildon de iu teksto. Tio estas bildoj de kiu estas skanitaj de libroj, kaj ili faris tion. Komence estis nur unu bildo, kaj estis nur obstaklo, porque kiam komputiloj ankoraŭ ne scipovis legi skanitan tekston, iel ne bone legeblan, kaj homoj kapablis tion, tiam ili faris tiun captcha, porque robotoj automate ne ensalutu en aliaj retoj. Kaj poste ili faris tiel, ke ili donis du bildojn, unu pri kiu komputilo jam konis la rezulton, kio estas sur tiu bildo, kia teksto, kaj alian bildon, kiu estis por la deskanita libro, sed por la komputilo nelegebla. Kaj tiam homoj devis skribi ambaŭ vortoj, ili ne sciis kio estas tiu konata kiu ne konata. Kaj se vi bone skribis tiu alian, vi estis aprobita kiel homo kaj povis ensaluti en la reto. Kaj tiu dua estis tiam aldonita al la datumbazo de komputiloj.
Tio estas simple maniero kolekti datumoj.
Yes, kaj ili kolektis datumoj, kaj se naŭ homoj de dek tiun vorton devis retajpi kaj tajpi same, tiam estis dirite jes, tio estas ĝusta signifo de tiu vorto. Kaj tiamaniere komputiloj lernis kaj nun vi povas serĉi bildojn laŭ via priskribo.
Do iomete tion resumi, do tiun neuronaj retoj fakte kapablas tion, ke oni donas al komputilo datumojn kaj diras, do tio estas exemploi, kai nun faru ion similan. Se venas io decido kion vi devas fari, do tio estas exemplai decidoi, kai simple decidu kiel en la tiui archivo de decidoi estus decidita, sen vere prescribi stricta in criterioin. Kai so tie la computilo povas suffice bone, tio funccias suffice bone, ke la computilo lernas kiel fari tiajn decidojn. Kai estas interesa ekzemplo, kiu estas tute bone imageblaj. Ekzemple oni povus doni al ĝi la tutan archivon de iu sporta gazeto kun artikoloj pri futbalaj matĉoj. Kaj oni donas same la rezultojn aŭ la datumojn, do kiom kio estas la rezulto, kiom da kiuj ludantoj ludis, kiel nomiĝas la arbitracianto, kiom da spektantoj, kiom da flavaj kartonoj, kiom da ruĝaj kartonoj, kaj tiajn do bone archiveblajn datumojn, kaj tiam oni donas al la komputilo datumojn de nova ludo, de nuntempa ludo, kaj diras do verku artikolon por pri tiu ludo, kaj tiam mi pensas, ke tio funkcias sufiĉe bone, kaj oni ankaŭ povus fakte verki plurajn laŭ malsamaj stiloj, iel varii ilin, kaj tiam laŭ la sukceso, laŭ kiom da homoj legis ĝin aŭ kiom da homoj ŝatis ĝin, oni povus fakte verki aŭ treni tiun verkadon de artikoloj, kaj oni eĉ povus treni tiun por malsamaj celgrupoj. Das oni simple observas, kiuj celgrupoj ŝatas kiajn artikolojn, kaj tiel trejnas la neuronan reton verki artikolojn, kiuj estas preferataj de malsamaj celgrupoj pri ia pri futbalaj ludoj ekzemple. Do tiam estas la komputilo povas fakte refare ion similan, sed tamen besonders profare ion novan, oni gi ankaŭ besonders iajn novajn datumojn.
Jes, do pri ni diskutis antaŭ registrado pri ebleco, ĉu iam komputiloj kapablos verki vere ian literaturon, kaj tiuj ĉi artikoloj estis ekzemplo, ke do tiu speca literaturo ankoraŭ eblas, sed verŝajne komputiloj ne kapablos skribi ian verkon similan al Shakespeare aŭ ion tian. Kvankam ili jam havas sufiĉe da materialo por por fari ion similan, char computiloi estis usatai por compari unuopain vercoin de exempla de Shakespeare, por diri ĉu vere ĉiujn verkojn estis skribitajn de li aŭ ĉu ne estis pluraj aŭtoroj aŭ io tia. Do tiam komputiloj ja havas tiujn informojn pri la stilo kaj kapablas diri jes, tio estas tipa verko de Shakespeare. Sed male ancorau ne funccias. Male
kio male funccias estas gi povas verki texton kio laŭ la stilo estas Shakespeare, sed gi ne havas ian historion. Kaj oni eble povas ankaŭ tion iomete en alia disciplino, ekzemple en muziko. Oni povas doni al komputilo ciuin verkoin de Bach. Kai diri du nu verko ion novan. Kai gi verkos tiam musikon. Kai tiu spertuloi diros a tiu sonas kiel Bach. Yes, et la interessa afero es se on diros al gi verku cent verkoin. Kai tiam dirus al spertuloi, musik spertuloi, do studu tiun verkoin, auskultu ilin, kai provu iomete analisi au commenti ion, kai tiam ili la spertuloi wahrscheinlich poste ne rekonos unu el tiui cent verkoi, sed kontraste se oni ludas al ili veran verkon de Bach, ili ciu diris a tio estas Bach, kai tio estas tiu specifa pezzo de Bach, sed se oni montras al ili unu el tiu cent computilae verkoi, ili diras a estas unu el tiu cent computilae verkoi, sed mi ne povas distingi ciu estas, ca ili estas ciui samai.
Yes, tion mi audis bonan esprimon pri tio. Io auscultis la muzikon faritan de komputilo, do vere estis tiuj provoj por fari iun novan pecon bonan laŭ bonaj jam ekzistantaj verkoj. Kaj komputilo kreis iun, kio devus esti do la ideala muziko. Kaj tiu, kiu aŭskultis tion, diris: nu jes, estas aŭskultebla, sed ne estas io, kion mi aŭskultus dufoje. Do simple ĝi faras ion, kio sonas sufiĉe bone, sed ankoraŭ ne iel ekstra. Do on ne povas vere diri, ke estas tiu homa tuŝo al tio. Jes,
jes, tiu neurona reto estas vere sufiĉe forta, do kompare al klasikaj algoritmoj komputilaj. Do ekzemple mi aŭdis, ke en ia mi ne scias en kiu universitato tio estis, sed estis unu tiu altreputaciaj usonaj universitatoj. Ili dum kvardek jaroj fakte evoluis ian programaĵon por analizi aŭ krei lingvaĵon. Do tio estas ja jam tiu malnova revo de la homaro havi komputilon, kiu povas kompreni parolaĵon kaj ankaŭ paroli. Kaj do ili evoluas tian softwaron en tiu universitato en Usono. Kaj dum kvardek jaroj ili vere la plej mon plej bonaj sciencistoj kontribuis al tio. Kaj tiam io venis kun neurona reto, kaj tio estis tio multe pli bona, kaj li fakte forĵetis kvardek jarojn da laboro, ĉar simple ne indis tion pli evoluigi, ĉar la neurona reto simple estis tio multe pli bona. Kaj do tio estas tio vere imitas la manieron kiel homoi au ancau bestoi lernas simple per observo kai imito. Kai observo kai imito kai ancau provo kai eraro.
Yes, kai tio gvidas nin alla punto kiu nomigas singularito, kai tio estas punto en la senso de artefarite inteligentezo, kiam fakte komputiloj venkos super la homoj en la inteligenta de la inteligenta vidpunkto. Do en matematiko vorto singularito signifas ion eksterordinaran, ian punkton kiu ne estas difinita. Kaj technologia singularezzo facto cis nun existis pli mal pli nur en science fictia vortaro kai en la sento che punto estas tiu punto estas ekde kiam technologia evoluo rapidigos kai artefarita inteligenteco mem pli bonigos kai tiam homa inteligenteco ne plu povos aktive partopreni. Kaj tio estas vere tio, kio okazis dum tiu goludo, ke estas io, kion homoj, kiuj kreis la programon, ne plu komprenis. Kaj tiam povas okazi, ke tiu neuronaj retoj kaj tiu maŝina instruado pliboniĝos sin mem tiel, ke homoj simple ne plu povos sekvi la evoluon de maŝinoj.
Kaj tio fakte estas interesa demando, kion konsekvencojn havas tio al exemple ingenieroj aŭ programistoj. Do nuntempe estas ja tiel, ke se oni programas komputilon, oni simple devas mem elpensi tion algoritmon. Sed se oni rigardas tion artefaritan inteligentecon, ekzemple Go-ludon, au ankaŭ do ĉiujn tion aliajn, ekzemple memstiranta auto, tion oni ne plu programas, sed tion oni quasi instruas. Kiel infan Batisto. Oni tion Go-ludon, tio oni donis simple grandan archivon de konataj Go-ludoj, kaj diris do, bone, tio estas via instrumaterialo, kaj tiel instruis, au trainis la artefaritan inteligentecon, kaj tiam oni lasis tiun artefaritan inteligentecon ludi kontraŭ si mem. Oni ĝi havis lernis tiun kapablon fakte pritaksi la position, ĉu estas bona pozicio aŭ avantaĝa pozicio aŭ ne, kaj ĉu mi verŝajne venkos aŭ verŝajne malvenkos, kaj tiam oni simple diris al ĝi: nu, ludu kontraŭ vi mem, kaj tiel ĝi dum monatoj aŭ eĉ jaroj eble ludis kontraŭ si mem, kaj tiel kreis multipli da trainmaterialo, kai fakte kiel ankaŭ kiel homa ludanto, kiu simple multe ludas aŭ multe ekzercas, ĝi fariĝis pli kaj pli bona. Kai same eble same lernos memstirantaj aŭtoj, do oni eble unue faros tiel, ke do oni povas tia in basein aferon, do se vi mesuras, ke vi kolizias kun io, vi bremsas. Tion basein aferon oni povas vere klassike programmi. Sed tiam eble oni faros tia, ke la auto nu observas, kiel homo chaufforas.
Yes, kiel homo reagas. Kai tia
kolektas datumoin, kai tia oni eble faras, ke la ke homo nur observas, kai fakte kiel instruisto laudas au mal laudas. Diras so bone tie la auf eble se la homo pensas, ke tio ne eblas, mi devas interveni kai bremsi au stiri ion alien. Tiam la artefarita intelligenco scias, a tio estas eraro. Kai tion kai tiel trainigas pli bone rekoni erarain situazioin. Kai same ebles la estas io laudo butono por la instruisto por diri alla intelligentezzo ke gi reagis bone en tiu situazio. Kai tiam la maschino pli lernas. Ka eble ec se gi ne plu estas en tiu lerno moduso, se gi is simple estas jam en jam wenn datai autoi qui transportas homoin eble ili observos la voyagantoin kai iel povas exi la observo kiel fartas la voyagantoi ĉu ili estas kontentaj ĉu ili timas ĉu ili ĉu ili ĝuas la voyagon aŭ ne kai tiel ili de nove trainer sian conduton en la trafico. Kaj tio vere estas tre interesa afero, ke oni eĉ ne plu instruas la inteligentecon, sed ili mem lernas per farado. Mm-hmm. Kiel fakte ankaŭ homoj lernas.
Jes, kaj tiuj aŭtoj estas sufiĉe interesa afero, ĉar to estas ankoraŭ io eksterordinara kaj vere kompleksa, kvankam mia aviadiloj uzas la inteligentecon de maŝinoj de aŭtomata piloto kaj fakte dum la flugoj estas preskaŭ ĉiam flugas la aŭtomato kaj onidire pilotoj estas en la aviadilo nur por trankviligi homojn ke iu estas iu kontrolas kiu kontrolas maŝinojn kaj ankaŭ surteriĝo kaj elteriĝo estas farita de pilotoj ne pro tio ke maŝino ne kapablas tion fari. Oni dire tiuj maŝinoj povas, aviadiloj povas mem stare fari ĉion tion sen ajna problemo, eble eĉ pli bone ol homoj, sed pilotoj faras tion por ke ili restu trejnitaj.
Yes, porque tio estas ja ofta problemo. Ekzemple tio crasho de tio Air France aviadilo antaŭ kelkaj jaroj, kiu revenis de Brazilo aŭ Argentino do ies Sudameriko al Parizo. Fakte estis tie, ke la estis en ia sensilo estis eraro, kaj tiam la auto tio autopiloto diris: io ne bone funkcias, mi ne plu certas, do pilotoj bonvolu flugu mane. Kaj tiam la pilotoj, ve, kio okazas, ĉu mi kaj ili simple ne kapablis akurate reagi en tiu situacio, kaj tiam li kraŝigis la aviadilon. Tio vere estis interesa afero.
Kaj revenante al aŭtoj ankoraŭ.
Ankoraŭ unu afero pri la aviadiloj. Tio ekzistas ja ankaŭ tiuj senpilotaj aviadiloj, kiun oni uzas en la milito. Kaj tiuj ja havas ankaŭ pilotojn, sed tiuj pilotoj stiras la aviadilojn distance. Kaj ke oni ankaŭ uzas tiajn homajn pilotojn por tio, estas pli leĝa ol teknika afero, ĉar tiuj senpilotaj aviadiloj ja estas armiloj kaj ili mortigas homojn kaj oni ankoraŭ ne volas simple lasi la decidon: nun mi mortigas iun, al maŝino. Do estas mm-hmm. daŭre homo, kiu fakte pushas la finan la butonon por mortigi ion. Kaj tial oni uzas ankoraŭ homajn pilotojn por tio. Kaj sed do estas ankaŭ tie, ke la piloto sidas en la alia flanko de la monto, kaj Li havas la taskon jes tiun personon mutigu li tute ne scias kiu estas kaj kia estas la situacio tio simple
do fakte ili faris maŝinojn de homojn do oni povas tion tiel diri
ĉar
ili havas in okulvitrojn do kun virtuala realeco kaj simple per distanza regado ili tion faras kaj fakte ne havas ankaŭ tion verŝajne tiun senton kiel homoj kiuj vere estas en la milito surloke kaj por do tiam signifas ke iliaj homaj ecoj estas tute ie for kaj kion mi volis diri pri la aŭtoj ke tio estas vere granda paŝo ke tiuj aŭtomataj memstilitaj aŭtoj estas jam sur stratoj, ĉar dum longega tempo estis vere granda problemo ke komputiloj ne povis rekoni unuopajn objektojn kaj estis granda defio fakte ke roboto iru sekvu la linion pentritan sur blanko kaj se vi rigardas iaj konkursoj por robotoj aŭ por konstruistoj de robotoj estas unu baza tasko ke roboto sekvu la linion alia baza tasko ke estas loko kie estas iaj bariloj kaj la roboto devas iri de unu flanko al la alia memstare kaj mem trovi vojon kaj tio estis tiom malfacilaj taskoj ĝis nun por robotoj tion fari kaj subite aperis aŭtoj kiuj kapablas iri per stratoj kaj do mi en mia poŝtelefono sufiĉe ofte perdas GPS signalon kaj GPS signalo montras ke mi ne estas sur la strato sed sur la kampo cent metroj apude kaj se tiu aŭto volas iri tra tiu kampo tio simple ne funkcias kaj nun estas tiu teknologio tia ke aŭtoj povas vojaĝi surstrate, ili scias kio estas strato, ili scias kie ili devas halti, ili konas la lumojn, ke ruĝa signifas haltu, ili rekonas se iu infano ludas apude.
Kaj ili havas la avantaĝon ke ili principe ja povas fakte pritakti multipli da informoj. Ili povus ja per interreto fakte diri al ili la trafikan situacion en la apudaj stratoj kaj ili eble eĉ pli inteligente elektas vojon aŭ eble pli inteligente fakte agordas la rapidecon tiel ke ili pli spareme veturas kaj la interesa afero estas ja ke tiu Google auto estas ja ĉefe Google ja estas unu el la firmao kiu konstruas tiun mem stirantajn aŭtojn kaj tiu Google aŭtoj havis minestias kiom da accidentoi en sia historio.
Sufiĉe mal multe,
ken la interesa afero estas ili kutime ne kulpis. Es okazis nur unu accidento ĝis nun, kiam vere la Google auto kulpis, kaj tio estis ankaŭ interesa situacio, ĉar kiam mi audis pri tiu situacio, do estis tie, ke ĝi devis ekveturi, kaj estis multe da trafiko en la strato, kaj ĝi simple iomete mistaksis la distancon inter du preterveturantaj aŭtoj, kaj ankaŭ pensis, ke ĝi sukcesos fakte enveni en tiun trafikon, kaj ĝi simple tion mistaksis, kaj mi pensis, ho, tio komportinda auto, estas kvazaŭ mi kompatis ĝin kiel ŝofor komencanton, ĉar estis tiel malfacila situacio, kaj la komportinda auto devis fari tiajn malfacilajn taskojn en la trafiko, kaj estas tio estas kio estas fascina ke ankaŭ io mete timiga ke estas tiel homezza tio tio lernado de artfarita intelligentezzo. Kai so eble ni ankaŭ ligu tian tion filmeton de firmao kiu nomiĝas mi pensas Boston Dynamics.
Yes.
Kai dort ili konstruis roboton kai tiu filmeto fakte estas tiel ke la roboto iras tra la arbaro kai do estas malfacile ĉar la arbaro estas ne ebena kai ĝi preskaŭ falas kai stumblas kai se sukcesas tamen ne
estas fakte alia paŝo post tiu sekvi la linion estas
kai tiam ĝi venas al ia do laboreo kai gi metas katolojn prenas katolojn de la planko kai metas ilin en bretaro kai tiam venas homoj kun tio hoke batilo kai frappas las katolon ela tiu mano de la roboto kai la roboto gin provas de nove preni kai tiam la homo de nove shovas gin for kai la roboto sekvas gin kai fine la roboto reitas havigin. Kai oni vere tiom iomete compatas la roboton, no? Tio kia homo tiel chagrenas la roboton, kai tiam la homo fine venas kun ia granda arbo trunco kai faligas la roboton, compatindan. Kai la roboto kushas sur la planko, kai tiam reextaras, kai oni vere commensas fakte havi empation artefarita intelligentezzo.
Fakte, kun tio mi vidis tio multe commentoin kiu diris ke tion oni ne faru al robotoi, tiu homo certe ricevos ian punon poste de robotoi, kiam ili iros pli inteligentai, verŝajne ili volos poste
ka tio ja estas vere interesa demando, ĉar do oni ja ofte audas la kritikon ke tiu artefarita intelligenteco estas malbona, ĉar iam la robotoj batalos kontraŭ ni kaj kiam ili estas pli inteligentaj kaj pli kapablaj, la homoj estos la sklavoj de la robotoj. Kaj do tio estas tio interesa demando, ĉar kion artefarita intelligenteco, tio neuronaj retoj ne havas, estas tiui sentoi, kai tiui sentoi en la de homo ja funkcias ankaŭ alimaniere. Tiui ne estas en la cerbo la neurona reto, sed tiui estas hormonoi. Do se okazas io, tiam ek estas la hormonoi en la homa corpo, kai ankaŭ de novo la cerbo tion registras, ĉu estas atio, estas malbona okazo aŭ bona okazo, kaj tiel treniĝas, kaj tiel la homo lernas kiel eviti danĝerojn. Do miam tuŝis varmegan fajron, kaj tiel mi scias, ke mi tion ne plu faru, aŭ mi faris tiel kaj ricevis kison, kaj do tiel mi kondutu por esti bone akceptita de tiel ankaŭ homo povas lerni, kaj per doni tiajn celojn, kio estas bona por la roboto kaj kio estas ne bona por la roboto, oni havas vere perfektan influon al kion la roboto faras. Kaj do se oni diras al la roboto, do bone, via tiu laŭda kaj mallaŭda sistemo funkcias tiel, ke se vi faras ion bonan por via posedanto, tiam vi ricevas tion laudon, kaj se vi faras ion kiu malhelpas al via posedanto, tiam vi ricevas mallaudon, tiam gi neniam faras malbonan alla posedanto. Eble al ia malamiko de la posedanto.
Iso, mi ŝatus reveni al la historio, ĉar fakte tio tiu demando, kio estas bona kaj malbona konduto kaj kion robotoj faru kaj ne faru, estas demando, kiu venas ekde ekesto de tekniko fakte. Kaj en la historio vorto roboto estis unuan fojon uzita en 1920 de ĉeĥa verkisto Karel Čapek en la teatraĵo RUR, kiu interalie ekzistas ankaŭ en Esperanto, kaj en 1942 la verkisto Isaac Asimov skribis tri leĝojn de robotiko, kaj tiu estas en sciencfikcio konsiderata kiel io tute baza, kio devas esti do ĉiu roboto devas tiujn tri leĝojn sekvi. Mm-hmm. Fakte estis poste aldonita ankaŭ nula leĝo, sed tiuj tri bazaj leĝoj diras, ke unua leĝo estas, ke roboto ne povas fari malbone al la homo aŭ per sia neagado lasi ke homo to malbonfartos aŭ to kie estas tiu vorto momento
vundiĝos
aŭ momento mi provos tion fari en la vortaro, ĉar damaĝo aŭ difektado, damaĝiĝo. Do roboto ne rajtas damaĝigi homon aŭ per sia neagado lasi ke homo estu damaĝita. Dua leĝo estas ke roboto devas sekvi la ordonojn de la homo, krom kazoj kiam tiuj ordonoj estas kontraŭ la unua leĝo.
Kaj tio jam estas la demando, ĉar
momenton, mi finlegas la trian kaj nulan leĝon. Tria leĝo estas, ke roboto devas konservi aŭ savi sin mem antaŭ damaĝo, krom la kazoj kiam tio estas en kontraŭo kun unua aŭ dua leĝo. Kaj iomete ne tiom bone akceptita kaj vere priparolinda leĝo estas nula leĝo, kiu estis aldonita iom pli poste. Kaj tio estas ke robotoj povas protekti la homaron. Kaj tio estas pli alta celo ol protekti unuopulon. Kaj tio estas ĉiam demando ankaŭ en homa agado.
Jam antaŭe estas demando. Do ekzemple se ĝi devas iel do malhelpi damaĝiĝon al la homo. Kaj tio estas pli alta celo ol sekvi ordonojn de la homo. Kaj kion tio signifas, se ĝi ricevas ordonon, donu al mi cigareton, aŭ donu al mi brandon. Kaj la roboto diras, ne, mi ne donos, ĉar tio estas por vi damaĝiga.
Jes, ĝuste. Tio simple estas tiel, ke se la fumado estas konsiderata kiel sana afero, ke tio malhelpas al homoj, tiam simple ĝi ne faras.
Jes, kaj tio estas la demando, kiu diras al la inteligenteco, ke tio estas malbona. Ĉu ĝi mem scias tion laŭ sperto?
Do
aŭ ĉu
Do mi legis tiun librojn de Asimov, do plurajn librojn kiun li skribis, kaj do tio estas ja sciencfikciaj libroj, kaj tiam tiuj neuronaj retoj simple funkcias kaj ĉio estas iel ligita, ĉio estas konektita al iu centra reto, centra inteligenteco, kaj do kvankam robotoj en lia verko havas ĉiam ilian propran animon, mi dirus. Tamen ili sen probleme kapablas kompreni tio kio estas bona malbona aŭ tio ĉar ili havas iun datumbazon aŭ havas ian konekton al datumbazo kie tio estas iu telefonas. Do ni ĵus aŭdis sonon de telefono.
Yes, do tio estas tiuj interesaj demandoj, kio estas kiel la robotoj taksas kio estas bona aŭ malbona, kaj ankaŭ kio okazas se iaj potencaj homoj donas al ili celojn, kiuj estas eble kontraŭ la bono de la comuna bonfarto. Exemple, oni povus imagi, nove la exemplo de mem stirantai autoi, ke ili agas pli sen emocie. Do en se oni observas la homstiritain autoin, oni rimarkas, ke homai chauffore foie agas, au ofte agas tre emocie, kai ne razie en la trafico, kai tiel causas foie sen sensain situation, oli chauffores, ili wissen, veturas pli rapide, kai tio ne havas senson, cha ili devas poste cella semaforo de nova halti, kai attendi, kai la roboto, kiu antau vidas tion, sias ke mi chauffores mal rapide, kai tio estas pli agrabla por la pasageroj, por la vojaĝantoj, kai mi sparas fuelon, aŭ energion. Kai ankaŭ estas mal pli danĝera kotopo. Do tio fakte diras, ke la trafiko estas mal pli rapida, mal pli kai pli sekura, kai do ankaŭ jes mal pli dangera. Kai set kio okazas, se iu firmao diras, iu diras nun bone, ni sias ĉar ĉiuj aliaj mem stirantaj aŭtoj agas tiel mal atakeme, se nia aŭto estas la nura, kiu agas pli egoisma, tiam nia vojaĝanto estas pli rapida ĉe la celo. Kai eble estas kelkaj aŭtoj kiuj enmetas kaŝe ian butonon ian fekulan butonon, yes. ke
ago egoisme.
Yes. Kai tiam tio estas do ĉu vere homoj vere uzas tion artfaritan inteligentecon ankaŭ por egoisma celoj, sed do tiam ni revenas al tiu kritiko al la ni estos sklavoj de la artfarita inteligentecoj, do eble ni iam estos sklavoj de homoj, kiu uzas artfaritan inteligentecon por sklavigi nin, sed tiam ni daŭre estas sklavoj de homoj kaj ne de artfarita inteligenteco.
Yes. Do
tio estas do mi kiel inĝeniero ofte diras tion, ke do estas neniam teknologio kiu kulpas, ĉiam estas la homoj kiu uzas teknologion kiu kulpas.
Kiu uzas teknologion en malĝusta vojo aŭ ne tiel kiel ĝi estis originale elpensita.
Do tio estas klasika finvorto, sed ni finfrazo, sed ni ankoraŭ havas ion.
Fakte, jes.
Ni havas ankoraŭ multon.
Ni havas ankoraŭ multon.
La horo jam pasis, sed ni ankoraŭ havas tiom multon.
Do, mi ŝatus ankoraŭ tuŝi unu temon, kaj tio estas denove de historio, persono kiu ni jam menciis en nia podcasto, nome Alan Turing, kaj li elpensis, li okupiĝis pri tiei aferoi, kiel artefarita inteligenteco post la milito, kai li formulis teston de Turing, kai tiu testo estas uzata por diri, ĉu artefarita inteligenteco jam atingis tiun punkton,
singularecon.
Yes. Kvankam ne eblas tiom facile diri, čar kiel ni žus priskribis tiu artefarite inteligenteco, ne nepre devas okupiži pri parola agado. Kaj tiu testo konsistas el tio, ke estas la grupo de juĝistoj, kaj estas parolo kun la homo au komputilo, kiu ili divenas ĉu en alia flanko ili donas demandojn kaj parolas kun tiu persono en alia flanko type kaj ili divenas ĉu tio estas homo au komputilo. Kai
tio estas Turing testo.
Kai tio estas sufiĉe interesa testo kai ekestis multaj programoj kiu provis pasi tiun teston. Kai fakte ankaŭ jam okazis ke tiu testo estis trapasita en 2014, ĉar tiu programo nomiĝas Chatterbot. Kaj tiu programo nomiĝis Eugen Gustman, kaj estis kreita de iu ruso, sed daŭris nur 4 minutoj. Tio estas por mi surprizo, ke tio estis tiom mallonga testo, ke tio ankaŭ estas io estas kritiko, ke estis tiom mallonga, kaj ĝi diris, ke ĝi estas knabo 13-jaraĝa, ie de Ukrainio. Kaj ĉiuj kredis, ke tio estas vere knabo, kaj do li ne parolis angle kiel gepatran lingvon, do tiam povis esti ankaŭ ia eraro en la gramatiko aŭ en la esprimoj en la angla. Kaj tiu roboto kapablis persvadi homojn, ke ĝi estas viva persono.
Kiam tio estis?
2014. Kaj do tiu testo estis sufiĉe oftaj. Mi memoras en mia universitata tempo estis multaj, kaj mi fakte provis tion ankaŭ, ke mi parolis kun roboto. Kutime estis la afero, ke roboto respondis per demando aŭ kaptis unu vorton de demando kaj diris ion ligita al tiu unu vorto. Kutime estis sufiĉe facile rekonebla, ke temas pri roboto. Sed okazis ankaŭ mala afero, ke tiu ĵurio simple diris: ne, tio estas roboto, tio estas klare, tio estas roboto. Kaj ĉar ili starigis demandon pri tiu testo, okazis ie en Anglio, kaj ĵurio starigis demandon pri iu persono el politika vivo, kiu do ĉiu en Britio konis tiun personon. Ne estis ĉefministro, sed ia ministrino aŭ iu tia, kaj ĉie en novaĵoj estis ia informo antaŭ nelonge pri ŝi, kaj ili starigis tiun demandon, kaj persono en alia flanko simple ne kapablis respondi tion. kai ili diris, nu, jes, tio klaras, estas komputilo en alia flanko, sed estis male, estis vera virino, estis studentino, je de Kanado, se mi bone memoras, je de ĉi tie, ŝi parolis angle sen probleme, ĉar estis ŝia gepatra lingvo, sed simple ŝia loĝloko estis tute alia, kaj ŝi vivis en ŝia bobelo kaj simple ne konis la aferojn, kiuj ĉiu anglo en ŝia aĝo scius. Kaj tiam estis tiu mala afero, ke denove fakte ne estis iu ajn por trapasi la teston, ĉar estis homo. Sed foje okazas, ke homoj divenas male. Kaj mi aŭdis ankaŭ pri alia tia roboto, kiu estis sufiĉe amuza. Tio estis farita en Ĉeĥio, kaj ĝi imitis politikistojn. Kaj imitis politikistojn, kiam politikistoj respondas al demandoj de ĵurnalistoj. Kaj politikistoj vere respondas kiel malbona chatbot, ĉar ili ĉiam ne volas diri veron, kaj ili ĉiam respondas tute alian demandon aŭ faras ion tian, kaj diras informon, kiu tute ne rilatas, aŭ diras, ke pri tio mi ne diros ion ajn, tion mi ne rajtas.
Tio estas ja sufiĉe facila tereno por artefarita inteligenteco, ĉar politikistoj ja ankaŭ estas do ne veraj agantoj, sed ili estas nur kvazaŭ aktoroj, kiuj aktoras ia laŭ ia trejnita programo, kaj tion oni facile povas anstataŭigi per artefarita inteligenteco. Kaj do eble ni nun besonders novan fin frason, kaj eble ni ankoraŭ traktu unu interesan temon. Do kiam ni jam ĵus diris, ke oni bone povas anstataŭigi politikistojn, kiu ja nur aktoras per artefarita inteligenteco, eble la interesa demando estas: kiujn profesiojn aŭ kiajn profesiojn oni povas pli kaj pli anstataŭigi per maŝinoj, kaj kiujn konsekvencojn tio havas por la socio, kaj por la homaro, kaj por la individuaj homoj mem. Do ekzemple, oni ja jam ekde 200 jaroj preskaŭ uzas iajn maŝinojn por anstataŭigi homojn en fabrikoj por ia pesa laboro, kaj
por ofte ripetata laboro.
Kaj por ofte ripetata laboro, tio estas tiu automatigo de la industria tempo. Kaj do tio havas la konsekvencon, ke multaj profesioj ne plu estas bezonataj, kaj ankaŭ ke multaj kapabloj de la homoj fakte ne plu estas bezonataj, aŭ ne plu estas tiom bezonataj, kaj do homoj ne plu tiom multe iras piede, kaj ne plu tiom multe moviĝas,
ĉar ne plu lavas la vestaĵojn mane, ekzemple. Tio ankaŭ estas profesio,
kaj estas forta laboro. Kaj la interesa afero estas, ke homoj, kiuj tion anstataŭigas, foje per sporto. Ili havas tiun senton, aŭ ili ankaŭ eble havas tiun racian komprenon, ke ili tamen devas postuli de sia korpo laboron, ĉar alikaze oni malsaniĝas, kaj tiel homoj faras sporton. Kaj tiam sufiĉe certas, ke kio ajn kio okazas kun artefarita inteligenteco, homoj trovas ian vojon treni sian cerbon, sed tion oni ankaŭ devas fari poste. Do tio estas interesa demando. Kaj do kiujn profesiojn fakte artefarita inteligenteco povas anstataŭigi? do exemple tio jam okazas. Tio jam okazas exemple en la profesio de advocatoi. Ĉar la kutima kariero de advocatoi estas tio, oni studas leĝon, kaj tiam oni estas ia kvazaŭ asistanto de sperta advocato, kai la tasko estas bone mi havas tion mi devas havas tion kason kai mi tion kition proceson kai bonvolu serĉi ĉiujn leĝojn kai ĉiujn komparablajn kasojn por ke mi povu rigardi kiel la leĝoj decidis en la pasinteco kaj kiu leĝoj kiel la juĝejo decidis kaj kiu leĝoj eble estas aplikeblaj kaj ne. Kaj tio estis granda tasko de tiu juna leĝospertulo. Li traserĉis literaturon kaj datumbazojn kaj librojn kaj arkivojn por do transdoni tian iomete valoran informon alla estro. Kaj tio nun estas jam farita de komputilo, tio laboro. Kaj do estas kaj ekzemple estas ekzemplo de mia de mia profesio. Mia estas materialsciencisto kaj do ekzemple estis kiam mi komencis labori ĉe Bosch, mi miris al kial ni faras tiun ĉi hejttraktadon. Mi ne komprenis kial kaj mi iris al sperta kolego kaj demandis do kiel ni faras tiel. Kai diris ali antau provistie kai tio ne funkcias cha kadis tio kai ni decidis fari tion kai bonne povis klarigi al mi kial ek estis tio hate trakta proceso kai tio ni bonne povis kompreni kai eble post du de jaroi on al novulo oni diras nu ni asias kial ni faras tiel do ni la komputilo diris tion. Kai do tio estas interesa demando, ĉu la komputilo fakte nur decidas aŭ ĉu la komputilo ankaŭ kapablus klarigi aŭ fakte ĉu ni povas ankaŭ ĉu homoj ankaŭ povas lerni ion de la artefarita inteligenteco.
Jes, tio estas alia ekzemplo, kiun mi legis, estas ekzemplo tiuj homoj, kiuj laboras aŭ curatistoi qui laboras en laboratorioi kai rigardas unuopai celoi au tiui histonomijas tio.
Yes.
Kai se estas cancero, tiam estas videbla, ke io okazis tie en la histo, kai ili povas diri, ke jes, tio ne estas bona evoluo de celoi.
Kai tion faris mia fratino en sia doktorlaboro. Ŝi havis tiajn bildojn de pacientoj aŭ de la histo, de specifa histo de pacientoj kun kancero kaj sen kancero, kaj ŝi trenis neuronan reton taksi, ĉu estas kancero aŭ ne kancero.
Kaj ĝuste en tio okazis ke jam artefarita inteligenteco eniris nivelon, kiam ĝi diras tiu ĉi estas kancera ekzemplo, kvankam homoj ne dirus tion. Do tio ankaŭ estas jam tia, ke estis tiam trejnita tiu komputilo, tiu programo, ke ĝi diras, ĝi montras tio estas danĝera ankaŭ al ekzemploj, kiu homoj ne dirus. Do tio estas ankaŭ tia, ke malbonŝance tiam verŝajne estos anstataŭigita tiu profesio per komputiloj, kio unu flanke savos vivon al multaj homoj, sed ni perdos spertulojn poste, ĉar homoj ne komprenos tiun sistemon, kaj ankaŭ homo devas esti trejnita, porque povas sekvi la decidoj de komputilo.
Okay, jetzt interessa affero estas do kio okazas ke vere se pli kaj pli da profesioj estas faritaj per komputiloj kaj do tion demandon oni ja jam de longe diskutas kaj eble ni povas iomete referenci en propran epizodon de ni kion ni faris kun Martin Hase, es ist la episodo Dudek Sepp, pri la sen condicia basa en speso, kai do eble tio estas tio visio, ke multe da laboro estas au edge pli da laboro estas transprenata de maschinoi, computiloi, au combino, au robotoi, kai do kio restas alla homoi po fari, au ciu fakte oni besonas ke homoi faru ian laboron, ciu ne se la maschinoi transprenas ciun laboron, homo povas eble fari alia ein interesse ein aferon kiel podcast un exemple kai tio fakte ja estus bona afero se homo ne plu devus labori por viv tenis in sed povas okupigi pri kulturo au arto au
au evolui ion novan
au jes simple fari kion ili shatas fari kai es et portioni besonders ian sistemon ke ciui profitu de la resulto de tiu automata laboro o tiu computila laboro pri tio ni diskutis kun Martin Hase en la Dudek Sepa Eldono pri la sen condicia basa en speso. Da eble ankaŭ tio oni povas denove auskulti.
Yes, kai unu plia noto kiun mi ĉi tie havas estas sistemo de Watson de IBM, kio estis ankaŭ grava mejloŝtono en historio de artefarita inteligenteco, ĉar tiu komputilo venkis en televiza kvizo. Tiu kvizo Jeopardy kai estis simple demandoj normale diritaj kai ili estis tri ludantoj ĉiu devis diri jes mi konas kiu diris unue tiu povas respondi kai elektas la frazo la demandon la poento en kiu volas venki kai tie en tiu ludo kiu estas sufiĉe malfacila mi ne povas imagi kiel iu programas tion en tiu ludo venkis komputilo kai tiu komputilo daŭre funkcias daŭre ricevas novajn kaj novajn informojn. Nun ĝi laboras aŭ helpas en la Centro por Kancerkuracado en Novjorko kaj tiu ludo estis sufiĉe interesa kaj ni povas ankaŭ ligi al tiu ludo kiel aspektis en televido kiam komputilo ludis ĝin. Jes, kaj ni havas ankaŭ plurajn aliajn ekzemplojn de artefarita inteligenteco, ekzemple polvosuĉiloj, ekzemple Siri en poŝtelefonoj, ankaŭ Alexa.
Ĝi ja ne estas en poŝtelefonoj, ĝi estas en interreto.
Tra poŝtelefonoj atingebla.
Ankaŭ
Alexa, kiun ni mencis en alia nia epizodo.
Sed fakte nia polvosuĉilo roboto ne estas inteligenta, ĝi simple faras kion ĝi volas.
Jes, sed eble pri tiuj uzoj de artefarita inteligenteco en ĉiutaga vivo ni povas fari epizodon pli vaste.
Mi trejnos mian spam filtrilon.
Jes, bone. Do, mi pensas che por hodiaŭ sufiĉas, ĉar ni havas rekorde longan epizodon.
Ĉu vere? Ĉu ni? No, mi pensas ke ni jam estis pli longa, sed nu bone, ne gravas.
Bone, tamen sufiĉas pli longa ol averaĝa, kaj tiam
do,
vi havas multajn temojn por pripensi.
Yes, kaj do trejnu vian inteligentecon, kaj
yes.
Fartu bone.
Daŭ, ĝis venonta fojo.
Ĝis baldaŭ.